Dobro vam večer, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čobaravdić i baš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Hrvatski premijer Zoran Milanović u srijedu u Beogradu. Oštre osude podmetanja eksploziva pod spomenik armije Bosne i Hercegovine u Mostaru. Osumnjičenom za eksploziju u Zagrebu jednomjesečni pritvor. Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja o stanju u afričkoj državi Mali. Zlatni globus drami Argo i mjuziklu Jadnici. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti je li u pravu svjetska javnost koja vjeruje da je platforma vlade Srbije koju je usvojio parlament prvi jasan signal da Beograd smanjuje utjecaj nad Srbima na Kosovu. Koliko će bosansko-hercegovačke građane koštati nova igračkica njihovih političara? Četvrti javni TV servis na hrvatskom jeziku. Te kakav je haos u Zagrebu izazvao veliki snijeg. O svemu opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović u srijedu će posjetiti Beograd i sastati se sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Dačić je rekao da će glavne teme razgovora biti regionalna i suradnja i podrška u europskim integracijama. Hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić započela je razgovore sa nekoliko članova Europske komisije o dovršetku preostalih zadaća Hrvatske u okviru priprema za članstvo i završnog izvještaja o predpristupnom monitoringu koji će komisija objaviti u martu. O susretu sa Catherine Ashton Pusić kazala.
Razgovarali smo i o regiji i regionalnoj suradnji, naročito sa zemljama koje imaju europsku perspektivu, ali nisu članice Europske unije našim susjedima. Između ostalog, najavila sam i činjenicu da će 16. siječnja hrvatski premijer biti u radnoj posjeti Beogradu i svom srpskom kolegi Dačiću.
Vesna Pusić danas u Briselu. Ispred gradske vijećnice u Mostaru noćas oko 2 sata u zrak je dignut spomenik postavljen u znak sjećanja na poginule pripadnike armije Bosne i Hercegovine tokom rata 92-95. Uslijedile su brojne i oštre reakcije, pojačan je nadzor policije, a u MUP-u kažu da sigurnosna situacija nije narušena.
Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak saopćio nam je kako je noćas građane uznemirila jaka eksplozija u centru grada. Policijske patrole su utvrdile kako je meta eksplozije bio spomenik poginulim vojnicima Armije Republike BiH.
I tom prilikom došlo je do znatnog oštećenja spomenika. Nije bilo povrijeđenih u ovoj eksploziji kao ni štete na drugim susjednim objektima.
Srećko Bošnjak dodaje kako je još rano govoriti o vrsti korištenog eksploziva te počiniteljima. Spomenik vojnicima armije BiH nalazio se ispred zgrade gradske vijećnice u centru Mostara, na ratnoj liniji razdvajanja između snaga armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Nalazio se svega nekoliko metara od spomenika poginulim bojovnicima HVO-a za kojeg su gradske vlasti izdale odobrenje. Udruženja proistekla iz armije BiH su tada rekla kako je mostarska vlast jednostrano odobrila postavljanje spomenika samo hrvatskim vojnicima. Bošnjački vijećnici gradskog vijeća Mostara su krajem marta prošle godine bojkotirali sjednicu vijeća zbog spomenika bojovnicima HVO-a, a nedugo zatim nepoznate osobe su postavile u tokom noći u dvorištu vijećnice bez odobrenja i spomenik vojnicima armije BiH koji je noćas oštećen. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici koordinacije udruženja poljoprivrednika i saveznika BiH Federacije okupili su se na mirnom prosvjedu u Sarajevu i zatražili smjenu resornog ministra Jerke Ivankovića Lijanovića.
Ne damo mesaru da ruši našu stoku. Mi ne idemo odavde. Mi ostajemo dok se ne smiju. Mesaru, idi!
Na ovaj način poljoprivrednici su tražili odlazak aktualnog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerke Ivankovića Lijanovića. Traže isplatu poticaja za prošlu godinu.
Držimo ovce, platilo se svima, samo nije nama ni ovim pčelarima valjda platilo.
Unišće proizvođačima Jerke svojim našom radom. Unišće on naše farme svojim što krade pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Osnovni sud u Beogradu je, kako saznaje federalna televizija, donio prvu prvostupansku presudu u korist jednog logoraša koji je bio u srpskim logorima. Mujo Vatreš dobio je presudu u svoju korist i odštetu u iznosu od oko 5000 eura. Suđenje Ratku Mladiću nastavilo se svjedočenjem doktora Milana Mandilovića, kirurga Državne bolnice u Sarajevu. On je svakodnevno od 92. do 95. operirao žrtve snajperskih i artiljerijskih napada na Sarajevo, a sud je opisao i učestalo otvaranje vatre na bolnicu i svih raspoloživih oružja.
Za 44 mjeseca okruženja Državna bolnica je pogađana i svih vrsta oružja i oruđa. Drugim rečima rečeno, da budem konkretan, od pešadijskih naoružanja do artiljerijskog minobacajskih projektila.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Mladićeva obrana je pokušala prikazati da je bolnica slučajno pogađana zbog blizine linija Sarajevskog fronta, pritom ističući kako nema dokaza da su neki od pacijenata gađani namjerno snajperima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vojislavu Blažiću, osumnjičenom za 2 eksplozije u Zagrebu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, ometanja istrage te ponavljanja kaznenog djela. Blažević u bolnici štrajka glađu i nastavlja se braniti šutnjom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Islamisti iz Malija zaprijetili su danas da će napasti srce Francuske, pošto njihove položaje od petka bombardiraju francuske snage. Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi održati sastanak na kojem će Francuska svoje partnere obavijestiti o situaciji u toj afričkoj državi. Francuski ministar obrane informirao je NATO savez o akcijama u toj zemlji. Glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu.
Francuska je preuzela brzu akciju kako bi odvratila ofanzivu terorističkih grupa u Maliju, a mi se nadamo da će ti napori vratiti vladavinu prava u Maliju i smanjiti pretnje terorističkih organizacija. NATO savez nije uključen u ovu krizu, ali naravno situacija u Maliju je razlog za zabrinutost jer ugrožava sigurnost i stabilnost u toj zemlji, regiji i izvan nje.
Milanski sud odbio je danas zahtjev bivšeg talijanskog premijera Silvija Berlusconija da odloži suđenje u slučaju Rubi zbog kampanje za opće izbore koji se održavaju krajem februara. Ben Affleck sinoć je svoju nagradu Zlatni globus u kategoriji za najboljeg režisera za svoj film Argo, koji je ujedno proglašen i najboljim. Glumica Jodie Foster dobila je nagradu za životno djelo. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Hrvatski premijer Zoran Milanović u srijedu u Beogradu oštre osude podmetanje eksploziva pod spomenik armije BiH u Mostaru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirinu ćete čuti pred sam kraj. Udarna tema Radija Slobodna Evropa jeste sjever Kosova. Javnost u Srbiji nakon burne subotnje sjednice parlamenta i odluke da platforma vlade bude javni dokument analizira i pokušava protumačiti što se zapravo dogodilo. Da li je ozbiljan zaokret u politici prema Kosovu ili preciziranje uglavnom poznate pregovaračke pozicije? Svjetske agencije navode da je dat prvi jasan signal da Beograd smanjuje utjecaj nad Srbima nad Kosovu i popušta u svojim zahtjevima. No Branka Mihajlović je istraživala da li subotnja dešavanja znače i stvarno rješavanje pitanja sjevera koji je djelovao van institucija Kosova.
Najzanimljiviji deo vladine platforme o Kosovu je promjena stava prema paralelnim institucijama na severu ili, kako to piše, institucionalnom paralelizmu na Kosovu i Metohiji. Beograd definiše kao svoj cilj prevazilaženje institucionalnih paralelizama, uspostavljanje organa vlasti koji bi bili priznati za sve strane u procesu pregovaranja. Autonomija srpskih opština bila bi garantovana, kako piše u platformi, Ustavom pokrajine i Međunarodnom deklaracijom. Sudstvo i policija bi bile deo kosovskih institucija, ali sa posebnim ingerencijama. Oliver Ivanović, bivši državni sekretar za Kosovo i Metohiju, za naš program kaže:
ukidanje paralelizma ili dualizma vlasti, kako je to u platformi zapisano, može samo da znači da će biti formirane institucije na osnovu nekakvih izbora koje će biti prihvatljive i za Beograd, i za Prištinu, i za lokalne Srbe. A to znači nekakvi izbori u organizaciji, međunarodne organizacije, recimo OEBS-a, koje bi podržali i raspisali istovremeno obe vlasti.
Predviđa se formiranje autonomne zajednice srpskih opština. One su deo institucionalnog sistema Kosova.
Tako je, ne predviđa se nikakva secesija.
Zamenik direktora vladine kancelarije Srbije za Kosovo i predsjednik Mitrovačke opštine Krstimir Pantić, inače član Nikolićevih naprednjaka, najpre kaže:
Srbina na Kosovu i Metohiji i ja lično smo zadovoljni.
Ali pokazalo se da on nešto drugačije tumači rezoluciju i platformu. Kako razume stav o paralelnim institucijama?
Premijer Dačić nije rekao da će se ukinuti paralelne institucije, odnosno paralelizam, već da se pronađe rješenje za taj paralelizam. Dakle, realnost je takva da Srbi prihvataju institucije Republike Srbije, Albanci imaju neke svoje institucije i mora se pronaći takvo rješenje da Albanci jednostavno prihvate volju da Srbi ne žele integraciju u kosovsko društvo, ne žele albanske institucije, jer se pokazalo da tamo gde su uspostavljene albanske institucije, gde nema srpskih institucija, više nema ni Srba. Mi smo sve vreme insistirali i predsjednik Nikolić je prihvatio taj naš zahtev da se za srpske opštine i naselja zatraži isti onoliki stepen autonomije koliki stepen autonomije Albanci dobiju u odnosu na Beograd.
To ne piše, gospodine Krstiću, niti u rezoluciji, niti u platformi.
Pa ne mora sve da piše u rezoluciji da bi se tako tumačilo.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, misli da su ovim dokumentima napravljeni veliki iskoraci, naročito kada je u pitanju rešavanje paralelnih institucija na severu Kosova.
U njoj, naravno, još uvek postoje vrlo, ako mogu tako da kažem, zanimljiva rješenja, pre svega o nadležnostima opština. Mislim da su ona prevelika i da će u pregovorima verovatno doći do njihovog reduciranja. Po meni je ovo sada prvi put, u stvari zvanično napuštanje politike i Evropske unije i Kosovo u korist evropskih integracija Srbije.
Jelena Milić skreće pažnju na premijerovu izjavu koja, kako ona shvata, nagoveštava suštinsku promenu tretmana institucija na severu Kosova.
Mislim i da je ta fraza koju je koristio premijer Dačić da ne treba da pričamo više o srpskim institucijama na severu nego o institucijama Srba na severu takođe veliki korak napred.
Još jedna izjava premijera Dačića se tumači kao odustajanje od paralelnih institucija, a to je izjava da bi za tamošnje Srbe bilo sada bolje da su pre 12 godina formirali organe vlasti na osnovu kosovskih, a ne nepriznatih izbora raspisanih u Beogradu. Inače, nakon načelnog dogovora o prelazima između severa Kosova i Srbije, koje zvanični Beograd naziva administrativnim, iz Brisela je stigla poruka da je na dnevnom redu evropskog puta Srbije za dobijanje datuma pregovora ukidanje paralelnih institucija. Kako će izgledati dalji pregovori o tome, možda će se naslutiti ili znati posle sastanka Dačić-Tači 17. januara. Jelena Milić ima rezerve.
Ostaje sada celo jedno pitanje raspoloženja i iskrenih namera da se sve ovo što je rečeno i ne samo sa beogradske, već i sa prištinske strane, a vidimo sad da se sve više češće ključuje i Tirana, realizuje na terenu i to je zaista jedno drugo i veliko pitanje. Ja se bojim da mi još uvek i u Beogradu i u Prištini nemamo političke rukovodstva koje iskreno žele da svoja društva uvedu u Evropsku uniju, nego da je sadašnja retorika plod činjenice da su svesni da građani to u stvari žele i da ne smiju da kažu da neće i ucena zapadne međunarodne zajednice vezane za njihova prethodna politička ili kriminalna ili korumpiraška delovanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tako to izgleda na političkoj ravni, a kako protiče normalan život ili ono što bi se tako trebalo zvati? U dokumentima dana donosimo razgovor sa Adrijanom Hodžić, direktorica ureda vlade Kosova na sjeveru zemlje, koji sebe smatra dijelom Srbije, ovako opisuje svakodnevnicu.
Preko 1000 ljudi su došli i tražili da se poprave krovovi od kuća, da im se popravi elektroinstalacija. Tražili su pomoć u higijeni, tražili su pomoć u hrani. A da ne govorim o prosvetnim radnicima koji se suočavaju sa velikim problemom i pritiskom od strane postojećih struktura na severu da se odreknu svih žiro računa preko koje su primali plate iz kosovskog budžeta. Ljudi zatvaraju svoje račune, ali nerado. I pošto su zatvorili te svoje račune, oni se nam obraćaju i mi pokušavamo da nađemo načine kako bi njima izašli u susret da nastave sa primanjem plate iz kosovskog budžeta koji njima pripada.
Ko spriječava gradnju škole, opravku zgrada, regulisanje odnošenja smeća na sjeveru Kosova, samo su neka od pitanja na koja odgovore možete čuti u dokumentima dana, a u ovom trenutku idemo u Prištinu. Dokumenti Srbije o unutrašnjem uređenju Kosova su neprihvatljivi i nisu relevantni za Kosovo. Prve su reakcije Prištine na usvajanje rezolucije u Beogradu. Tamošnji analitičari pak primjećuju da rezolucija za Beograd ipak ima značaj s obzirom da se može koristiti kao početna pozicija, kakvu kosovska strana nema, bilježi Amra Zajneli.
Dokumenti Srbije o unutrašnjem uređenju Kosova su neprihvatljivi i nisu relevantni za Kosovo, navode kosovski zvaničnici. Bekim Čolaku, visoki savjetnik kosovskog premijera, u izjavi za Radio Slobodna Evropa dodaje da su dokumenti o Kosovu, koji se usvajaju u Srbiji, samo za unutrašnju upotrebu. Svi dokumenti koje proizvodi vlada u Beogradu i parlament Srbije u vezi Kosova i unutrašnjeg uređenja Kosova u potpunosti su neprihvatljivi za vladu, parlament Kosova i za građane. Ukoliko se ovi dokumenti nađu za pregovaračkim stolom u Briselu, oni će biti u potpunosti neprihvatljivi i neće biti relevantni, kazao je Čolaku. On međutim veruje da usvojeni dokumenti u Beogradu neće predstavljati ometnju ili rizik tekućem dijalogu u Briselu. Proces dijaloga u Briselu nema ništa zajedničkog sa dokumentima koji se usvajaju u Srbiji. Agenda i teme razgovora Republike Kosova i Republike Srbije uz posredstvo Evropske unije određene su još na početku ovog procesa i neće biti devijacija od onoga što je dogovoreno, kazao je on. Protivljenje srpskim dokumentima izrazilo je i predsjedništvo Skupštine Kosova tokom današnjeg zasjedanja. Potpredsjednik Skupštine, Džavid Haliti, istako je da niko ne bi trebao da bude pod pritiskom detalji ili tehničkih pitanja, a koji nastaju tokom procesa dijaloga, kao što su ovi dokumenti, te dodao da platforma i rezolucija Srbije o Kosovu neće staviti proces pregovora u rizik. Srbija je više puta do sada izlazila sa rezolucijama i izjavama, ponekad kako bi vršila pritisak nad međunarodnom zajednicom, a ponekad kako bi obrazložila svoje delovanje ispred svoje javnosti. Ja sam ubeđen da će Srbija vršiti napore kako bi postigla svoje ciljeve, ali u tom slučaju i mi ćemo se zajedno boriti da ostvarimo naše ciljeve, ali i interese svih zajednica koje žive na Kosovu, uključujući i srpsku zajednicu, kazao je Haliti. Ismet Bečiri, šef parlamentarne grupe opozicionog demokratskog saveza Kosova, istako je da kosovska strana ni u kojem slučaju ne sme pristati da razgovara o srpskoj rezoluciji u Briselu. Srpska platforma i rezolucija nisu obavezne. Ukoliko srpska strana iznese svoju rezoluciju za pregovaračkim stolom, mi trebamo da je kažemo da je vrati nazad u džep. Demokratski savez Kosova smatra da se o unutrašnjim pitanjima Kosova ne treba razgovarati sa Srbijom, kazuje Bećiri, a nakon sastanka predsjedništva Skupštine. S druge strane, politolog Beljulj Bećajih kaže da su u Srbiji postigli sporazum oko njihove platforme, ali dodaje da se ne može reći da u Srbiji postoji konsenzus oko toga. U svakom slučaju, rezolucija ima svoj značaj obzirom da je to jedna početna pozicija koju kosovska strana nema, kaže on. Bećajih ističe da je polazna tačka kosovske strane uvek ustav, ali dodaje da i Srbija ima svoj ustav. U odnosu na kosovsku stranu, oni barem imaju jednu ponudu u tom smislu, napredak na početku razgovora, što ne znači da će u skladu sa time završiti razgovore, obzirom da Evropska unija srpsku platformu nije uzela u obzir. Ovo ipak govori da se Srbija, za razliku od Kosova, ozbiljnije priprema oko pronalaska rešenja za otvorena pitanja na severu, kaže Bećaj. U međuvremenu opozicioni pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija zatražuje vanrednu sednicu Skupštine Kosova pre sljedeće runde dijaloga premijera Kosova i Srbije najavljene za 17. januar. Tema vanredne sednice bi bila srpska platforma. Međutim, predsjedništvo Skupštine je odbilo taj zahtev, obzirom da on nije imao potrebni 40 potpisa poslanika. Skupština Kosova inače u oktobru prošle godine u vreme tehničkog dijaloga usvojila rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom, a u kojoj se ističe da dijalog i rezultati trebaju biti u skladu sa suverenitetom Kosova, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem. Skupština Kosova je u martu 2010. godine usvojila rezoluciju za dijalog sa Beogradom, ali i o rešavanju praktičnih pitanja koja su u interesu građana dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine će, ukoliko državni parlament prijedlog prihvati, uskoro dobiti još jedan televizijski kanal pri javnom servisu. Ovoga puta je riječ o programu na hrvatskom jeziku. Dugogodišnja insistiranja stranaka s hrvatskim predznakom bit će tako provedena u djelo, a javni prostor u Bosni će definitivno biti podijeljen po etničkoj liniji. Što nije moglo biti ostvareno prije 20 i kusur godina, sada se napokon desilo. Još jednu od igračkica BH političara finansirat će građani Bosne i Hercegovine, napominje Marija Arnautović.
Gledate televizijske vijesti prvog i jedinog programa televizije. Za večerašnju emisiju pripremili smo vam nekoliko vijesti. Vijesti iz politike nemamo, jer je situacija stabilna.
20 godina kasnije Bosna i Hercegovina ima 3 javna emitera, četvrti u pripremi, a politička situacija je sve samo nestabilna. Od predviđanja nadrealista ostala je tek želja zapisana na papiru da se napravi dobar i pouzdan javni servis za sve građane Bosne i Hercegovine. U situaciji kada su i postojeći javni emiteri u teškim financijskim problemima, ne ispunjavaju ulogu javnih servisa i ne mogu se dogovoriti šta kome pripada, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o osnivanju četvrtog, onog na hrvatskom jeziku. Stručnjaci smatraju da je osnivanje ovakvog kanala tek potrebno kako bi se sve podijelilo po etničkoj liniji. Jedino legitimno pitanje za publicistu Emira Imamovića u ovakvoj situaciji je:
što će nam još jedan kanal ako ne 3 postojeća nismo uspjeli napraviti da funkcionira? Danas imamo situaciju da je jedan entitetski emiter Radio televizije Republike Srpske zapravo srpska televizija, da federalna televizija, kako tvrde predstavnici HDZ-a, dominantno bošnjačka, a neke bošnjačke stranke pak tvrde da pripada samo jednoj interesnoj grupi unutar bošnjačkog političkog ambijenta. I na kraju je tu BHRT kao neželjeno kopile koje recimo užasno puno kasnije u procesu digitalizacije.
Sklapanjem primirja među strankama iz Republike Srpske predvođenim SNSD-om, 2 HDZ-a i SDP-a, vrata za ovu ideju široko su se otvorila. Iskoristio je to predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda i svojim ministrima, bez konsultacija sa resornim ministarstvom, ponudio da usvoje predložene izmjene zakona. Iako u koaliciji sa ostalim ministri iz Socijaldemokratske partije glasali su protiv, danas tvrde da nikakvog političkog dogovora nije bilo. Ministar transporta i komunikacija Damir Hadžić:
dogovora bilo koje vrste u političkom smislu nema. Uvođenjem četvrtog emitera praktično srušili sistem javnog RTV sistema.
A da jeste riječ o politizaciji i konstantnoj borbi političara da zavladaju dijelom medijskog neba Bosne i Hercegovine, očito je iz svih izjava i saopštenja u proteklih nekoliko dana. SDP je dakle protiv odluka Vijeća ministara, 2 HDZ-a očekivano su za ovakav prijedlog. Imaju svesrdnu podršku stranaka iz Republike Srpske. Glas protiv digla je stranka Demokratske akcije i Savez za bolju budućnost. Novinar Ahmed Burić:
pa ja mislim da je to, kako kažem, još jedan u nizu neprincipijelnih dogovora između političkih lidera koji preko zakona i unatoč činjenici da formiranje hrvatskog kanala nije bilo upisano ni u kakvu regulativu, ono će se na kraju dobiti zato što se očigledno moraju raditi neki ustupci.
Ukoliko sve bude kako su naumili bosansko-hercegovački političari, građani će plaćati još jednu od igrački u njihovim rukama. Ahmed Burić:
svaki političar hoće da ima svoju televiziju, ali da je plaćaju poreski obveznici. E, u tom smislu sam ja zagovornik nešto radikalnijeg pristupa, a to je da svako ko želi da ima televiziju neka je sebi otvori, pa će vidjeti kako je to nemilosrdan i težak sport. Dakle, oni su se tako navikli igrati po tom etničkom principu da im nešto pripada, a da se oni pri tome ekskluzivno nacionalno predstavljaju kao zaštitnici interesa, zapravo su zaštitnici svojih džepova.
Prijedlogom zakona koji je nedavno usvojen osniva se RTV kanal na hrvatskom jeziku kao javni servis kojem će pripadati 20% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 20% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ukoliko parlament usvoji odluku Vijeća ministara, Radio Televizija Federacije i Radio Televizija Republike Srpske imaće 20 umjesto 25% od ukupne naplaćene takse na području Bosne i Hercegovine, a BHRT 40% umjesto 50%. Isti odnos i procenat je i kod raspodjele prihoda od marketinškog oglašavanja. U saopštenju RTRS-a se navodi da je nemoguće tom emiteru uzeti 5% RTV takse, jer bi to značilo da građani Republike Srpske i Srbi treba da prave kanal na hrvatskom jeziku. Dragan Davidović, direktor RTRS-a:
krucijalna stvar da je raspodjela RTV takse sada narušena.
Rješenjima nisu zadovoljni ni u ostala dva emitera. Esad Gotovuša, član upravnog odbora BHRT-a:
to za cjelokupan javni RTV sistem može imati nesagledive posljedice.
Oglasio se i sindikat javnih RTV servisa koji smatra da je to direktan udar na ekonomski opstanak sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini, predsjednik sindikata Mirza Huskić.
Ova odluka proizvodi dakle urušavanje sistema javnog emitiranja i to ako ćemo ići na opciju javnog servisa ekskluzivno na jednom jeziku. Šta to znači posljedično? Znači uvođenje nacionalnih RTV kanala.
Publicista Emir Imamović.
Ja se bojim da ćemo mi imati tri amaterske televizije, a to je, odnosno televizije, što je još gore, tri televizije pod punom političkom kontrolom takozvanih predstavnika konstitutivnih naroda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi pravi ovogodišnji snijeg donio je ozbiljne probleme u prometu u hrvatskom glavnom gradu, ali i sjevernim krajevima te zemlje. U Zagrebu nije vozilo niz lokalnih autobusa, a tramvajski je saobraćaj bio usporen i otežan, te svako malo prekinut u pojedinim dijelovima grada. Dobra je vijest, primjećuje Eni Zebić, barem to što ove godine niko iz komunalnih službi nije rekao da ih je snijeg u januaru iznenadio.
Za sad izgleda kao da radimo Sizifov posao. Naše ekipe su na terenu i rade, međutim sve njihove rezultate snijeg poništi praktički kroz sat dva. Požalio se Ivo Čović, direktor Zagrebačkog holdinga koji objedinjuje sve zagrebačke komunalne službe, nakon što je oko 14 sati završio obilazak svih prometno neuralgičnih točaka u gradu.
Svjedoci ste da smo noćašnji posao odradili izvanredno dobro, da su jutro s ulice bile očišćene sve, međutim sada uvidom na terenu vidimo dosta problema, promet se odvija otežano, dakle glavni uzrok je što snijeg kontinuirano pada evo cijelo jutro. Moje kolege jamče da ukoliko padaline prestanu do kraja dana da će ujutro sve ceste biti opet crne i prohodne.
Svih 210 ekipa zimske službe je na terenu, ali kako se oni brinu za 2500 km zagrebačkih ulica, kako je na noćašnjih 37 cm snijega palo novih 25 cm, tramvajski autobusni automobilski promet odvija se usporeno i otežano. U prekidu je 20 autobusnih linija, a 15 autobusnih linija ima skraćene rute. U prekidu je tramvajski promet u otprilike trećinu grada. Jutros je za dolazak na posao u središte Zagreba iz nedaleke Velike Gorice trebalo primjerice sat i 50 minuta, a taj se put obično prevali za manje od pola sata. Vozači u kolonama bili su začudo vrlo umjereni u komentarima.
Polako, neće proći za dva dana sve pet.
Pa evo ja idem iz Novog Zagreba i nije neka gužva.
Ne mre se voziti, ali ne mre ni bolje biti.
Po sat vremena nije bilo tramvaja na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Po Zvonimirovoj se umjesto neočišćenim pločnicima išlo tramvajskom prugom na kojoj nije bilo tramvaja. Ponegdje se moralo pogurati autobus da krene. Jedina značajnija prometna nesreća desila se odmah ujutro kada su se u prigradskom naselju Blato sudarila dva autobusa gradskog prijevoznika Z. O silini sudara govori to da je bilo 20 povrijeđenih, od toga troje teže. Prvi su im u pomoć priskočili stanovnici iz okolnih kuća.
Izvlačili smo ljude, susjedi, svi su priskočili u pomoć, bilo je stvarno povrijeđeni dosta i šestera kola hitne pomoći su došlo i pokupili ljude. Bilo je ružno za vidjeti. Dva vozača zaglavljena unutra, to smo vadili van. Krvi je bilo po licu, ali koliko smo vidjeli, niko nije ono ozbiljnije stradano. Međutim, puno putnika je odveženo u ležećem položaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za pregled važnijih vijesti dana.
Hrvatski premijer Zoran Milanović u srijedu u Beogradu. Oštre osude podmetanja eksploziva pod spomenik armije BiH u Mostaru. Osumnjičenom za eksploziju u Zagrebu određen jednomjesečni pritvor. Vijeće sigurnosti UN-a danas raspravlja o stanju u Maliju.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.